A sada nastupa hor ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane koji je sastavljen od pitomaca vazduhoplovnih vojnih akademija Izrailovca i Zadra i učenica gimnazije Igmanski marš sa Iliđe, kao i srednjih škola također iz Zadra.